En podcast fra Aftenposten. Du har kanskje tenkt noe I denne duren I det siste.
Herregud, hvordan kunne du gjøre dette?
Eller snakket med kollegaer I lunsjen, eller med venner rundt middagsbordet.
Og hvordan kan de lyge om det etterpå og liksom ikke være ærlig heller?
Ja, Børge Brendes middag med Epstein rett før han ble arrestert for overgrep på mindreårige og trafficking. Mette Marits ferie I seksualforbryterens hus. De norske toppdiplomatene som fikk luksusleilighet til halv pris etter at Epstein presset selgeren.
Dette kunne jeg aldri gjort da. Og så på en måte luller vi oss inn I veldig sånn selvgodhet og avstandstaken, mens det interessante spørsmålet jo, jeg tror faktisk ganske mange av oss kunne gjort det.
Ikke overbevist. Ketil Raknes her tidligere SV-politiker og nå leder for Institutt for kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania. Og han har forsket på hva makt og innflytelse gjør med mennesker. Nå har han studert e-poster og meldinger mellom Epstein og de norske maktpersonene. Og Raknes mener nordmenn absolutt ikke predisponerte for alltid å opptre korrekt.
Torbjørn Jagland oppvokst I Norge. Terje Rød Larsen oppvokst I Norge. Mette Marit en del av Norge. Og Norge ikke immun mot at folk kan være uærlige eller å gjøre ting som på en måte ikke I samsvar med reglene.
Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om Epsteins utspekulerte metoder som kanskje også kunne lurt deg. Det tirsdag 10. februar. Jeg heter Kari Mette Hole. I rundt halvannen uke nå det blitt pumpet ut nyheter om den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epsteins kontakt med mektige nordmenn. Og nå får det konsekvenser. Selv om de beklager og unnskylder seg for tidligere upresise uttalelser om relasjonene. En av dem tidligere utenriksminister Børge Brende, som nå leder for Verdens økonomiske forum. I høst sa han til Aftenposten at han ikke hadde hatt noe med Epstein å gjøre. Men over 100 sms'er, e-poster og flere middager viser noe annet. Og nå vil Verdens økonomiske forum granske forholdet.
Hvis jeg hadde vært Børge Brende, vært statsråd, jeg har blitt leder for World Economic Forum, jeg omgitt av mektige mennesker hele tiden, jeg ser på nok på meg selv som ganske viktig, så ble jeg kontaktet av en veldig charmerende amerikansk milliardær, som synes jeg superinteressant å snakke med, og etter vi har hatt med det, så sender han meg faktisk melding om at du den beste, faktisk en av de mest interessante jeg har møtt. Så jeg nok usikker på hvis jeg hadde vært Børge Brende da, om jeg hadde sagt at dette mennesket vil jeg ikke ha noen ting mer med å gjøre. Og ja, så sendte han jo den artikkel om at det var noen sånne sexgreier og sånn, men det mange andre som har kontakt med han også, og det ingen av vennene mine som sier at det liksom noe røde flagg her, så hvorfor I all verden skal jeg liksom ikke bare da spille med?
Vennen som introduserte Brende og flere nordmenn for Epstein tidligere fredsmegler og toppdiplomat Terje Rød Larsen. Han hadde et nært vennskap til Epstein gjennom mange år. Rød Larsens kone, Mona Juhl, hadde også kontakt med Epstein mens hun var I utenrikstjenesten og hadde flere ambassadørposter. Nå går hun av som ambassadør for Norge I Irak og Jordan, og Økokrim har siktet Juhl for grov korrupsjon, mens ektemannen siktet for medvirkning til grov korrupsjon. Hvem har egentlig gitt og gjort hva for hvem her? Raknes mener det noe helt naturlig iboende I oss mennesker og ville gi noe tilbake når vi får noe.
På samme måte som hvis du har vært på en veldig hyggelig middag hos venner, så føler du et behov for at på et eller annet tidspunkt så må jeg invitere tilbake. Det Epstein ekspert på å skape sånne avhengighetsforhold hvor han har gitt deg egentlig mange små gaver, og så ringer han deg en dag og så sier han at nå det din tur til å gjøre noen ting. Men så jo problemet at noen ganger kan jo være det som gis og tas både være ulovlig og uetisk.
Aftenposten har sendt flere spørsmål til Terje Rød Larsen og Mona Juhl som de ikke har svart på. Juhl har beklaget at hun tidligere har forklart seg upresist om kontakten med Epstein. Og advokaten hennes sier at hun vil samarbeide med UD og bidra til at alle relevante fakta I saken kommer frem. Rød Larsen sier I en uttalelse gjennom sin advokat at han I sin tid ble kjent med en person som fremsto gavmild, omtenksom og støttende, og at han forstår I dag at han ble forledet. Han sier også at han dypt lei seg for at han ikke var mer kritisk, og at han stolte på forklaringer som senere har vist seg å være villedende. Hvorfor peilet Epstein seg inn på de norske maktpersonene, og hvordan lot de seg lokke? Raknes mener forskning kan si mye om hvilke type mennesker som søker seg til maktstillinger. De er ofte utadvendte, og en del kan være selvsentrerte.
Altså når de har hatt makt lenge, så er man, blendes man på en måte for maktens effekter. Man blir mer selvsentrert, man blir mindre empatisk, og man blir på en måte mer hyklersk. Altså man blir sånn, ja, men det er ikke så nøye, de reglene gjelder ikke for meg, de gjelder bare for andre. Så det er jo også en sånn akkumulert effekt der, for det folk lurer på er, hvorfor gir ingen beskjed? Hvorfor sier ingen til de andre i nettverket at sånn kan vi ikke holde på? Men poenget er jo at de er sosialisert inn i dette på en måte som et slags fellesskap, hvor de hele tiden sier til hverandre at det finnes en del regler der ute, men de gjelder ikke for oss. Og herregud, hvorfor skal vi være elite hvis vi skal være liksom sånn som alle andre? Hva er poenget liksom? Hvis vi skal liksom leve et like kjedelig liv som Ketil Raknes som er trebarnsfar på Ulsrud, liksom? Hva er vitsen da? Du ser det jo på Epstein også, at han er liksom, han er så vant til at han på en måte får det som han vil. Som en elite så på en måte kan du trekke deg tilbake, og så kan du på en måte spille etter helt andre regler, hvor liksom tilgang på sex og tilgang på penger og tilgang på goder, den er helt annerledes enn den som vil jo gjelde for oss litt mer vanlige.
Hvis det er så lett å bli smigret og lurt opp i elendighet, selv for en person med noenlunde normale verdier og moral, hvordan kan vi da beskytte oss mot mennesker som Epstein?
Når jeg leser liksom disse e-posten til Epstein, så tror jeg ikke alle har forstått dimensjonen av hva de går inn i det øyeblikket de aksepterer en tjeneste fra Epstein. Det vi må vite er at Epstein har et sånt prinsipp, og det er at han er den som gir først. Og for øvrig, samme mekanisme ser vi jo i rekruttering til kriminelle nettverk. Det er jo det at veldig ofte så starter det jo med at du får lån, eller at noen hjelper deg ut av en vanskelig situasjon, og så får du beskjed senere om at forresten, du må kjøre denne bilen fra A til Å, og da vil vi ikke at du skal stille veldig mange spørsmål. Men grunnen til at du gjør det, da er at du føler at du skylder dem allerede en tjeneste.
Tidligere statsminister, utenriksminister, leder i Nobelkomiteen og generalsekretær i Europarådet Torbjørn Jagland fikk ifølge dokumentene tilbud om gratis hotellopphold, privatfly og overnattinger på Epsteins eiendommer. Familien hans varierte også i Epsteins hus i luksuriøse Palm Beach i Florida, selv om Jagland selv ikke hadde mulighet til å være med. Men hvem som betalte for turen er fortsatt uklart. Nå etterforskes Jagland for grov korrupsjon. Økokrim vil undersøke om han fikk gaver, reiser og lån mens han var leder for Nobelkomiteen og generalsekretær i Europarådet. Jagland har beskrevet kontakten med Epstein som en del av normal diplomatisk virksomhet. Han har ikke svart på spørsmål fra Aftenposten om de nye opplysningene, men han har varslet at han vil komme med en redegjørelse.
Jeg tror for eksempel at Torbjørn Jagland, godt mulig at han har sett på dette som en veldig hyggelig relasjon. Han liker meg. Nå har han jo, familien min har vært på ferie hos han. Og så plutselig kommer denne e-posten. Du, forresten, du må du ordne et møte med Putin. Og det som skjer da er det vi kaller for utsatt bytte. Det vil si at folk gjør en tjeneste, og så krever de en tjeneste tilbake som ikke har noe med det de ga deg i utgangspunktet. Men nå skal dette hotellrommet, det skal veksles inn i kontakten med Putin. Og da ser du at Jagland begynner å streve. For det er jo helt åpenbart at du ser korrespondansen, at han skjønner at dette ikke er helt innenfor. Altså han skal ordne liksom et møte med Putin med en privat liksom milliardær fra USA. Og det vet vi også fra sånne saker at folk føler seg ofte bare viklet inn i et nett. Og sånn er det jo med kriminalitet også. Det var jo ikke meningen at det skulle ende her. Men jeg kom inn i det, og så endte jeg liksom i en dynamikk hvor han gjorde det, og hun gjorde det, og så følte jeg ikke noe annet valg. Og det forteller oss er jo hvor utrolig sterke denne gjensidighetsmekanismen er hos mennesker. Når noen har gjort noe for oss, så er vi villige til å strekke oss veldig langt.
Når Raknes dykker inn i Epstein-dokumentene, så ser han også et annet mønster. Det handler om hvordan aktørene der brukes med og mot hverandre for å forsterke følelsen av akkurat hvor eksklusivt selskap de er med i.
Ta et annet eksempel, Noam Chomsky, som er en av de mest radikale, venstreorienterte professorene i USA. Kjempegod venn med Epstein. Beskrev han som en av sine aller beste venner. Og så kan vi tenke, hva i all verden gjør liksom en liksom ytterliggående sosialist sammen med en hedgefondkapitalist? Jo, det som Noam Chomsky likte, det var at Epstein kjente veldig mange andre elitemennesker. Så når de satt og diskuterte sammen, så kunne plutselig Epstein ringe Ehud Barak, som var den tidligere statsministeren i Israel, og så fikk Chomsky snakke med han. Han forteller også en gang de satt og snakket sammen om Oslo-avtalen, og så tar Epstein opp telefonen. Jeg kan jo ringe deg, han som forhandlet Oslo-avtalen. Kanskje han kan komme og snakke litt med oss. Og så kommer Terje Rød Larsen på tråden. Og det er klart at for Chomsky så utgjør jo dette sånn, han føler jo at Epstein gir han tilgang til eliter og tilgang til ting som han ellers aldri ville fått. Og det gjør jo at i det øyeblikket plutselig Epstein blir angrepet, for eksempel for seksuelle overgrep og sånn, så er Chomsky blant de som sier at ja, men du er jo et veldig godt menneske. Og han har vært på besøk hos Chomsky mange ganger, og kona til Chomsky vet hva favorittdesserten til Epstein er. Så mitt poeng er bare, når folk som Steve Bannon, Noam Chomsky, Torbjørn Jagland, som står veldig langt fra hverandre, ytre høyre, ytre venstre og sosialdemokrat, alle kan fanges i den samme tingen, så snakker vi jo sannsynligvis om ting som kan ramme oss alle. Det er ikke sånn at noen av oss er spesielt isolert for de effektene som Epstein klarer å fremkalle.
Og de fleste av oss er jo veldig mottagelige for skryt og smisk.
Epstein er veldig opptatt av at de han kommuniserer med skal føle seg verdsatt, skal føle seg vel. Og det ser vi jo veldig i dialogen med Mette Marit. Liksom, å ja, du liker de bøkene, og forresten, jeg liker samme musikken som deg. Og denne Mette Marit, det skriver jo om og sånn, sender jo liksom, har du hørt på Solveig Slettahjell, som er litt sånn obskur norsk jazz? Og da sier jo Epstein til slutt, ja, jeg skal laste det ned, og så skal jeg høre på det. Og så kan du si at det er plumpt og sånne ting, men jeg tror ikke vi skal undervurdere effekten det kan ha på oss at noen kommer og så i møte da. At de er villige til å liksom ta de anbefalingene vi kommer. Og spesielt når den personen er veldig mektig. Og det er Epstein. Men det Mette Marit ikke forstår, og kanskje ikke Torbjørn Jagland forstår, er at Epstein gjør dette av rent strategiske årsaker. Kan heller Solveig Slettahjell, det er det verste han har hørt i livet sitt. Men han gjør det fordi at det oppnår den effekten han har. Nemlig at da kan han få makt og innflytelse over kronprinsessen i Norge. Så jeg tror liksom at mange av de som er inne i nettverket forstår jo ikke helt måten Epstein bruker de på det.
Men til tross for det da, hvis vi skal legge selvgodheten vår litt til side her nå, og prøve å løfte blikket litt, hva kan vi egentlig lære av alt det her?
Det vi kan lære er at alle er sårbar for påvirkning. Alle kan i gitte settinger dras inn i sammenhenger og bli påvirket på måter som gjør at vi gjør ting som vi senere nok kommer til å angre på. Den beste garantien vi har mot det, det er jo det vi har i liberale demokratier, nemlig at vi ser hverandre i kortene, og det, lukketheten er jo nøkkel til nettverket. Og det ser dere også på at ingen har noen gang tenkt tanken på å søke gjennom sin egen e-post og ha en pressekonferanse om disse e-postene. Ikke det er litt fascinerende? At ingen, selv etter 2019, så har ingen tenkt, og det sier oss litt om hva de har tenkt. De har tenkt at de skal slippe unna med det. I Norge har vi for eksempel ikke en sånn antikorrupsjonsenhet. Det tror jeg er veldig gode grunner til at vi skal innføre i Norge. En egen enhet som på en måte kan identifisere svake punkter i både i offentlig forvaltning, på Stortinget, andre steder, og finne liksom måter vi kan forhindre at det skjer, for eksempel sånn at noen får innsideinformasjon så andre ikke får. Jeg tror Stortinget er rett i at vi må ha uavhengige granskinger. Andre må inn og se på, liksom, er dette greit, eller liksom, er det over grensen? Og så siden jeg er på en podcast med journalister, så må jeg bare si det at innsyn og åpenhetsregler i Norge blir trenert veldig ofte av mennesker med makt. Norge er et av de beste demokratiene i verden. Vi skårer veldig høyt. Men det vi må forstå er at hvis vi skal bevare det, så må vi hele tiden på en måte vi må flytte på forsvarsverkene våre. Vi er omgitt av penger på alle sider. Det er masse folk med penger i verden, både i Norge og i andre land, som ønsker å påvirke politikken vår. Det er stater som ønsker å ha innflytelse over oss. Jeg vil jo oppfordre folk i sted. Jeg skjønner, jeg også synes det er veldig provoserende. Jeg synes jeg blir veldig sint, men det er nok bedre å liksom tenke etterpå. Dette er jo egentlig mennesker som sannsynligvis har ønsket bra ting i utgangspunktet. Altså, jeg tror ikke disse som vi snakker om nå på en måte har vært liksom dårlige mennesker i utgangspunktet, men de har havnet i situasjoner hvor de har gjort dårlige valg. Og da må vi jo spørre oss, hva strukturer rundt det som har gjort disse dårlige valgene mulig? Og kan vi forhindre at det skjer i resten av vårt demokrati her hjemme?
Du har hørt en podcast fra Aftenposten, i dag med førsteamanuensis Ketil Raknes. Denne episoden laget av produsent Jonas Brenna og meg, Kari Mette Hole. Resten av forklart Iris Raknes Aksdal, Helle Årnes, Martine Muland Hagen, Lotte Solheim Johannesen og Mina Hauge Nærland. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.